Бизнесті жүргізу 2011 баяндамасына сәйкес Қазақстан жаңа кәсіпорын құруға арналған заңдарды реттеп, құрылыс жүргізуге рұқсат алу инвесторлардың құқығы мен мүдделерін қорғаудағы және халықаралық саудадағы заңдарды жетілдірді. Нәтижесінде Қазақстан 183 елдің арасында 15 сатыға көтеріліп, 59-шы орынға таяды. Зерттеу нәтижелері бойынша экспортты жеткізу уақыты 8 күнге, ал импортты сатып алу 9 күнге қысқарған. Сондай-ақ сауда операциясын жүргізуге қажетті құжат көлемі де азайған екен. Темір каркас жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Қайдар Байтусов импорт мәселесінің өзгергенін айтты, алайда оған қоса басқа да мәселе туындаған екен.
Келу үшін бұрынғы недерден кішкене азайды уақыты, 20% уақыты азайды. Бірақ басқа жағы қиын болып кетті. Келгеннен кейін раскредитовка жасаймыз, қағазды налогы өткіземіз. Сол жағы қиын болып кетті. Налогыға өткізетін бюрократия қиындық документі, бірақ енді бізге қазір айтып отыр да, бұл уақытша.
Ал Interfood Trade жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Тимур Садықов болса, жағдайдың өзгергенін байқамаған екен.
Жақсарды деп, не жаман болды деп айтуға болмайды. Негізінен жағдайымыз жақсы. Қазір осы кедендік одақ құрылғаннан бері біз кішкене саудамыз да көтеріліп жатыр, кішкене ресейге шығып жатырмыз. Сондықтан да жаман деп айтуға болмайды. Сауда-саттық жақсы, былай жаңа нарық пайда болды.
Аталмыш баяндама бойынша Қазақстанда құрылыс жүргізуге рұқсат алу 2009 жылы бір терезе жүйесі енгізілгелі және рұқсатнаманы қауіп сараптамасы негізінде беру керек деген шешімдер қабылдағалы бері жеңілдеді. Құрылыс материалдарын жасаумен айналысатын Қайдар Байтусов мұны да растады.
1-2 күн болды сол қағаздармен жүрген. Енді былай қарасақ, шынды айтсақ, ол тезірек болды қазір. Бұрын деген 1-2 ай кетсе, қазір енді 1-10 күннің ішінде алуға болады екен. Бір терезеден біз құжаттың бәрін тапсырсақ, осы 5-6 ай болды. Бұрында алып көрген бұрын қиын еді.
Кәсіпкерлердің тәуелсіз қауымдастығының вице-президенті Тимур Насханов болса, аталған өзгерістердің барлығы да тек қағаз жүзінде дейді.
Бір терезе 2003 жылы енгізілген, ол президент тапсырма берген сондай. Сол жұмыс істемей жатыр. Емесе біздің жаңа кеден органдарды айтсақ, онда да жаңа бір терезе енгіздік деп осы 2 жылдай болды айтып жатқан. Ал бірақ бір терезе кеден рәсімдері жеңілді болды өту деген деп айта алмаймын мысалы. Әлі сол мәселе шешім. Бір шешім қабылданып, ал бірақ ол орындалғаны қалай, негізінде нақтылы қандай нәтижесі бар деп қарасақ, онда көбісінде ешқандай өзгерістер жоқ.
Осы жылы реформаторлардың алғашқы ондығына Руанда, Кабо-Верде, Замбия, Перу, Вьетнам, Тәжікстан және Венгрия енді. Соңғы 5 жыл ішінде кәсіпкерлік қызметті реттеу саласындағы 1,500 астам өзгерістердің арқасында әлем елдерінің 85% жетістіктерге жеткен. Алайда Тимур Насханов әлі күнге дейін қазақстандық кәсіпкерлердің шешілмеген мәселелері көп дейді. Мысалы, бизнесті тіркеу жеңілдегенімен оны жабу аса үлкен қиындық дейді маман.
59-шы орын енді алдындағы жылдармен салыстырғанда әрине жоғары көтеріп жатырмыз. Ол енді бізге деңгейі жоғары болып жатқан деп ойлауға болады. Дегенмен енді мынау формалдық жағынан әрине заңдар қабылданып жатыр. Заңға әртүрлі өзгерістер енгізіліп жатыр. Ал негізінде мынау министрлік агенттікте жалпы шенеуніктер олар өздерінің мүддесін ең алдымен қорғайды. Сондықтан олар қанша заң қабылданса да, бірақ ол заң орындалып жатқан жоқ. Атқарушы органдар оны орындап жатқан жоқ. Сондықтан осы жағынан зерттегенде осы жағынан қарағанда мысалы зерттеушілер осы ренде қойып жатқан. Сонда ол шамалы басқаша бағалайтын еді.
Бизнесті жүргізу баяндамасында бірқатар аса маңызды, мысалы қауіпсіздік, макроэкономикалық тұрақтылық, жемқорлық, қаржылық жүйенің беріктік және біліктілігі дәрежесі сияқты факторлар есепке алынбайды. Алайда оның қорытындылары көптеген елдер үшін бизнесті реттеу саласына назар аударуға түрткі бола алады дейді мамандар. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.